Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýaş ýetkinjigiň sport ýarşyna gazanan ýeňişinden soňra urulyp öldürilenligi habar berilýär. Könürünç etrafynyň Akgala geňeşliginiň ýaşyjysy 14 ýaşly Süleyman Tursunbaýewiň judo ýarşyna gazanan ýeňişinden soňra näwelli adamlar tarapyndan urulyp öldürilenligi habar berilýär. Türkmen Nokot News neşrinin xabarına göre Ahal vilayetinin yaş olimpiyaçıları tayarlayış mektebinin 7. klas okuwçusu Tursunbaýew fevralın başlarında Bäherden etrafına geçirilen bir judo yarışına gatnaşýar. Neşir bäherleşigiň ýany yaş ýetkinjige yarışda ýeňilmegiň işaret edilendigini, ýöne onuň bu talaba düşünmän ýa-da boýun egmän Yeňiji bolanyny aýdýar. Hem de onuň şol sebäpden öldürilendigini öňe sürýär. Neşiriň ýazmagyna görä ýaş çempionyň begenji ulagy çekmeýär. Ýarşyň ideýany näwelli ýaş adamlar onuň täälimçisini urýarlar. Ödüni bolsa bir ýerlere gidip urup ýenjenlerinden soňra köçä taşlaýarlar. Neşiriň çeşmeleri wakadan soň tötäninden köçeden geçip barýan adamlaryň tiýil kömek çagyrandygyny. Ýöne Tursunbaýewiň paýtagt keselhanasyna kabul edilmän da şoğulu uğradılığını aydıyarlar. Urgulorda nezir çeken yaş sportçu neşirin xabarına göre Könürgöncün etrap hastahanasına ekidilerinden sonra aradan çıkıyar ve 5. fevralda caylanıyar. Türkmen Nokot News Süleyman Tursunbaýewiň ejesinin adını Ziyada Hojakova kakasının adını Matyakup Tursunbaýew deyip anıklanan aydıyar. Bir YouTube sahipasında 14. fevralda çap edilen bir videoda üyelerini Süleyman Tursunbaýewiň en atasy Ziyada Hojakova hem de Matyakup Tursunbaýew diýip tanyşdyrýan adamlar öz ogullarynyň sport ýarşyna ýeňiji bolandan soňra urulyp öldürilendigini aýdýarlar we adalet talap edýärler. Videodaky Matyakup Tursunbaýew öz ogulynyň Bavarowyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň okuwçysydygyny aýdýar.
Men Tursunbaýew Matyakup oglum Süleyman Tursunbaýew. Şunu Aşgabatda babara babasına okula girdim. Oğlum. Şunu vurdular, yençiptiler.
Deyip olay diyar. Hem de oğlunun yarağısız yağdaydı könürgöncü getirilendiğini. Aradan 4-5 günü geçenden sonra aradan çıkanlığını gurrun veriyar.
Könürgöncü gelip 4-5 günü atıp yağdı. Öldü, oyanda vurup yençip, hem beni dertip taşlattılar.
Deyip olay diyar.
Şunu aralıklı çiz ben sorayım.
Deyip sözünün üstünü yetiriyar. Ödünü yaş yetkincegin ecesi deyip tanıştıran ayal hem ağılı çıkışına ödünün adalet talap ediyenliğine aitti.
Ben Süleyman'ın apasıman Ziyade aman balamlı kokuğa yöldüm. Aşgabatda çempiyon balam. Adalattalar etemem.
Deyip ol oğlunun yarışta çempiyon bolanlygyny hem de köpçülük bolup urulup ýenjilendigini aýtdy.
Adalattalar etemem balamly sany yerde kamasın.
Deyip ol ağlady hem de oğlunun halkara yarışlarda ýeňiji bolup türkmen baýdagyny berende götürmek arzuwynyň bolanlygyny gurrun berdi.
Türkmenistanyň bayrağyny Amerika köterip çykaman diýip balam prezident bilen salamlaşaman diýip şimdi yarışlarda birinjilikde alyp birinji klasdan katnap Talavet anansın, cinayetçiler tapıp, caza vermekine, alı caza.
Deyip olaytti. Azatlık radyosu yaş yetkincegin bir vaat ölümü boyunca yurt içinden mağlumat almağa sinanşar.